Arvoisa yleisö ja päätoimittaja Virkkunen, kiitoksia erinomaisesta puheenvuorosta. Tästä jäi todella paljon ajatuksia, paljon mietittävää. Minä olen saanut tämän puheenvuoron eilen illalla, joten olen ehtinyt vähän etukäteen sitä tunnustelemaan ja kokoamaan ajatuksia sen perusteella. Hämmentävää tuossa Virkkusen esityksessä oli se, että kun katsoo, mitä on tapahtunut lähimenneisyydessä, niin muutos on tosiaan ollut käsittämättömän nopea ja syvää. Omille lapsille on vaikea kertoa, millainen oli se maailma, jossa he syntyivät 15 tai 20 vuotta sitten. Tämän päivän koululainen, joita täälläkin on tänä iltana mukana, tuskin käsittää sellaista maailmaa, jossa ei ollut kännyköitä eikä nettiä, eli ei siis sähkövaloja. Ja kun tämä, mitä ihan äskettäin on tapahtunut, oli vasta alkua, niin median ammattilaisenakin tuntee itsensä todella neuvottomaksi ja voimattomaksi. Vähän niin kuin tämän lämpöasteita puhkuvan tammikuun ilmastossa. Mihin me olemme menossa? Mitä minä voisin tehdä, jotta suunta olisi oikea? Ja mikä ylipäätään on oikea suunta? Mä työskentelen Savon Sanomissa, missä näitä mediamaailman muutoksia käsitellään ja pohditaan joka päivä. Ja joka päivä me joudumme miettimään, millaista on se tiedon välitys, jota tämän meidän oman maakuntamme ihmiset haluavat ja tarvitsevat. Jos Savon Sanomien tai Helsingin Sanomien tai minkä tahansa lehden lukija peruu kestotilauksen ja sanoo syyksi sen, että ei ole aikaa lukea, meidän lehtiä tekevien ihmisten on syytä mennä peilin eteen. Sillä, mikä ei kosketa tai mikä ei ole tärkeää, ei ole aikaa. Minusta tuntuu, että perinteisillä tiedotusvälineillä on tällä hetkellä vähän samanlainen ongelma kuin kirkolla. Yhteinen viesti näyttää koskettavan entistä harvempia. Ihmiset kyllä uskovat sekä Jumalaan että korkeatasoiseen tiedonvälitykseen, mutta eivät halua sitoutua perinteisiin instituutioihin. Sekä uskon, että median maailmasta on tullut hypermarket, jossa tehdään heräteostoksia kulloinkin vallitsevan tarpeen ja tunnetilan mukaan. Ja myös nämä maailmat kohtaavat tänä päivänä internetissä. Kuten päätoimittaja Virkkunen totesi, viestinnän maailma on pirstaloitunut ja suuret yhtenäiset kohderyhmät ovat hajaantuneet pieniksi yhteisöiksi, heimoiksi tai lahkoiksi. Nämä heimot pitävät yhtä pienissä printtijulkaisuissa, mutta ennen muuta netissä ja kännykkä viestinnässä. Ja nämä yhteisöt on globaaleja, maailmanlaajuisia, ja niissä kyllä pärjää ihan sellaisella huonolla peruskouluenglannillakin. Niin kuin Virkkunen sanoi, kansallisen viestinnän ja kansallisen julkisuuden aika on ohi. Saddam Husseinin ruumis oli tuskin ehtinyt jäähtyä, kun me nähtiin jo hänen teloitusvideonsa YouTubessa. Mun täytyy sanoa, että henkilökohtaisesti mä koin sekä Saddam Husseinin hirttovideon, että aika monet vastaavat aineistot netissä hyvin ristiriitaisesti. Ensinnäkin mä en kovin mielelläni rekisteröidy nettisivuille, josta mä tiedän, että jokaista mun liikettäni kyetään seuraamaan kaikkea sitä, mitä minä käyn läpi, voidaan, tai kaikki se voidaan kirjata ylös. Jotenkin tähän rekisteröitymiseen liittyy semmoinen epämiellyttävä tunne, joka on vaistonvarainen eikä perustu mihinkään tosiasiaan, ainoastaan historian tietämiseen. Toiseksi, vaikka minun työni vuoksi pitää joka päivä pitää sähkövaloja yllä, tietää mitä viestinnän ja internetin maailmassa Suomessa ja kaikkialla muualla vetää ihmisiä puoleensa, en henkilökohtaisesti erityisen paljon pidä tirkistelystä. Ei mua kiinnosta tietää, miten joku Los Angelesilainen aviopari riitelee, tai miten joku japanilainen baby haluaa tehdä itsestään iskelmätähden. Kaikki tämä on aika lailla seulomattomana siellä YouTubessa vastassa. Pahinta on kuitenkin se, että en enää oikein luota. En luota enää oikein mihinkään. Koska kukaan ei kontrolloi internetin vapaasti liikkuvia sisältöjä, minä en voi olla ikinä varma siitä, onko uutiselta näyttävä videopätkä oikeasti totta, vai onko se jonkun vallanpitäjän vehkeilyä vai kieroutuneen mielikuvituksen tuotosta. Tämän vuoksi on varma, että korkeatasoisilla vakavatahtoisilla tiedotusvälineillä on paikkansa nyt ja tulevaisuudessa, ja ehkä se tehtävä luotettavan tiedon seulojana tulevaisuudessa muuttuu yhä tärkeämmäksi. Yksi asia Virkkusen alustuksessa herätti minussa arvelua, nimittäin se, kun sanoitte, että vuonna 1971 viestimet kunnioittivat ihmisten yksityisyyttä enemmän kuin nyt. Tosin minä en itse silloin ollut alalla, vaan alakoulussa, enkä sen vuoksi muista ihan tarkkaan, milloin se Lex Hymy säädettiin. Mutta olen viime aikoina työstänyt Savon Sanomien 100-vuotisjuhliin liittyvää näyttelyä ja sen vuoksi viettänyt paljon aikaa arkistossa. Nuo hämmästyttää jatkuvasti se suorasukaisuus, jolla lehdet menneinä vuosikymmeninä suhtautuivat ihmisten yksityisyyteen. Nimien, kohtaloiden ja kuvien julkaisemista esimerkiksi onnettomuustilanteissa ei pidetty millään tavalla epäkorrektina. Kun nyt sanomalehdessä kerrotaan, että junan alle jäi 38-vuotias mies. 60-luvun lopussa ja 70-luvun alussa sanomalehden sivulla kerrottiin, että junan alle jäi 38-vuotias mies, jolla oli nimi. Uutiseen liittyi myös hänen rippikuvansa tai vihkikuvansa ja koko hänen elämäntarinansa, myös sen, miten hän oli kuolemaisillaan jo viime kesänä. Tarinat kertovat, että pahimmillaan Savon Sanomienkin toimittaja joutui onnettomuustilanteessa uhrin henkilökuvaa etsiessään menemään tämän kotiin ja viemään siinä samalla kuolinsanoman omaisille. Ja joskus, kun perheenjäsenet suhtautuvat asioihin oikein rationaalisesti, niin omaiset pyysivät toimittajaa siinä saman tien hoitelemaan myöskin kuoli-ilmoituksen lehteen. Nykyisin lehdet ovat ihmisten yksityisistä asioista kertoessaan hyvin varovaisia, paitsi niin kutsuttujen julkisten kohdalla. Me nimittäin varomme oikeusjuttuja ja kaikenlaisia rettelöitä, sillä yksilön suoja on hyvin vahva. Sen sijaan sille, joka antautuu tietoisesti julkisuudelle, yksityisyydellä ei ole enää suojaa. Julkisten ja median suhteessa on vain kaksi asentoa, on ja off, päällä ja pois. Minä olen aiemmin itsekin työskennellyt Virkkusen mainitsemissa viihdelehdissä, en kuitenkaan aikuisviihdelehdissä. Ja opin niistä aika paljon. Opin muun muassa sen, että sananvapauteen kuuluu paitsi toimitusten oikeus tuottaa yhteiskunnallisesti tarpeettomia juttuja. Myös kuluttajien oikeus ostaa roskalehtiä. Opin myös sen, että julkisten, olivatpa he sitten urheilijoita tai poliitikkoja, taiteilijoita taikka akattomia mehiläisviljelijöitä Suonenjoelta, heidän kaikkien julkiselämällään on yksi ehto. Ja se on outo, kummallinen, symbioottinen suhde mediaan. Televisio tarvitsee kasvoja. Lehdet tarvitsevat kuvia, juttuja, kohtaloita. Lukijat tarvitsevat samastumis- ja eläytymispintaa. Ja julkikset tarvitsevat julkisuutta. En oikein tiedä, mitä pitäisi ajatella jokin aika sitten julkistetusta tutkimuksesta, jonka mukaan hyvin suuri osa tämän päivän nuorista haluaa tulla julkiksiksi. Tämä nykyisen kaltainen julkishahmo on 1900-luvun populaarikulttuurin tuote. Sitä ennen tällaista nykyisen kaltaista tiedonvälityksen maailmaa, koko tällä pallolla oli vain muutamia julkiksia, joiden tarinat kesti ja kosketti miljoonia ihmisiä ja elivät sukupolvesta toiseen. Nämä entisten aikojen julkikset olivat joko suuria johtajia tai vielä useammin uskonnollisia hahmoja, kuten pyhimyksiä. Tässä tämän hetken maailmassa mun mielestä surullisinta ei ole se, että on monenlaista viestintää ja myös huonoa ja kontrolloimatonta viestintää. Meidän täytyy hyväksyä se tosiasia, että vapaissa yhteiskunnissa kukaan ei voi kontrolloida julkaistavia sisältöjä. Sen sijaan meidän tehtävämme ja haasteemme on vaikuttaa siihen, että ihmiset oppivat lukemaan mediaa. Että jokainen ihminen omaisi tervettä kriittisyyttä ja tervettä epäluuloa. Ei uskoisi mitä tahansa ja suostuisi maksamaan vaan hyvästä laadusta. Jotenkin oikeasti huolestuttavinta tällä hetkellä on se, että vaikka moni meistä käyttää useita medioita yhtä aikaa, ja se on ihan luontevaa, niin samanaikaisesti arviolta 4/5 15-29-vuotiaista suomalaisista ei juurikaan lue lehtiä eikä käytä lainkaan internettiä. Jos he jotakin lukevat, niin paikallisia ilmaisjakelulehtiä tai kevyitä viihdelehtiä. Jos he jotakin televisiosta katsovat, niin kaupallisten kanavien viihdesarjoja ja elokuvia. Me elämme sellaisessa maailmassa, joka on rakennettu aktiivisille, menestyville, vauraille ja uutta oppiville ihmisille. Tässä maailmassa on hyvin vähän sijaa niille, joilla ei ole varaa maksaa edes kännykkälaskuaan lehtien kestotilauksista tai televisiomaksusta tai laajakaistasta puhumattakaan. Mikä on näiden ihmisten tämän kasvavan neljänneksen tai viidenneksen rooli silloin, kun internet muokkaa demokratiaa? Kun ja jos kansalaisten ja päättäjien välissä ei ole enää viestimiä, kuka puhuu näiden ihmisten puolesta? Kuka muistuttaa heidän olemassaolostaan? Kuka välittää? Jos lehdistö on vallan vahtikoira, niin toisinaan se on hoitanut tehtävänsä paremmin, toisinaan huonommin. Mutta mä uskon, että tulevaisuudessa tällä vahtikoiralla on totisesti töitä. Ne, joilla menee hyvin, pitävät taatusti huolen omista eduistaan. Siksi tiedotusvälineiden pitää skarpata katsensa niihin, joilla ei mene hyvin. Olipa kyse sitten paikallisista, kansallisista tai maailmanlaajuisista asioista. Kun tämän päivän teemana on etiikka, niin minun mielestäni etiikka on juuri tätä. Tiedonvälityksen etiikka on juuri tätä paljon enemmän kuin sitä, mitä Matista ja Mervistä kirjoitetaan tai jätetään kirjoittamatta. Minä koen niin, että paitsi aiemmin käsitelty luotettavuus, juuri tämä oikeudenmukaisuuden periaate, hiljaisten ja alistettujen äänen saattaminen kuuluviin, lopulta ratkaisee sen, mikä on ammattimedian olemassaolo-oikeutus tulevina aikoina. Kiitos.